بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال meel kasta oo aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wadahadal lagu doonayo in lagu soo afjaro xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran oo ka socda waddanka Pakistan, iyo dhinacyada oo ku dhow inay heshiis gaaraan Donald Trump oo waqti kama dambeysa u qabtay dowladda Iran kuna hanjabay inuu burburin doono kaabayaasha dhaqaale ee dalkaasi. Washington oo lacag dhan $40 billion ku qasaartay dagaalka socda muddada ku dhowaa 40 maalin ee kula jirta Iran iyo xulafadeeda, khubaro military oo sheegaya in caalamka qarka uu saaran yahay dagaal weyn saddexaad, iyo isku dhac dhexmara Mareykanka iyo Shiinaha oo laga digayo xilli ay sii burburayaan isbahaysiyada Washington xulafadeedana ay ka aamin baxeen. Sidee ayuu garaadka macmalka ah kaalin muhiim ah uga qaatay howlgallada ciidamada Mareykanka ay ka fulinayaan gudaha Iran? Sideese Washington ugu suurtagelisay in si degdeg ah ay ku hesho macluumaadka qaadan jiray muddo maalmo iyo saacada ah? Qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii saddexaad ee taxanaha Asiira Nabawiya Duruusun wa Cibar ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm. وهجاق ومالنا مسنينه وتاريق دوكو بيغانتهي سيديد يتومنك بيشا شوال سنة داكونا فربقل أفرتان يتضب هجري مركلاكو سودا ودا برامجكا عالم اليوم قضبكا وقهر ينا وحاو نقونا يا maalinkii 38-daad oo xiriir ah ayuu socdaa dagaalka u dhaxaya dawladda Mareykanka maamulka gumeysta Yuhuuda, dawladda Iran iyo xulafadeeda, iyadoo dhinacyada saacadihii la soo dhaafay ay isku adeegsadeen weerar kala duwan. Wararka ka imanaya magaalooyinka Yuhuud ee ixtilaalka ay ku haystaan ayaa ku waramaya in saacada ka hor xukuumadda Dahran ay weerar loo adeegsaday sawariiq ay ku qaaday magaalooyin ay ka mid yihiin Tel Aviv iyo Qudus oo laga maqlay qaraxyo waaweyn, halka sidoo kale magaalooyinka Jiliil iyo Xaifa iyagana laga maqlayo qalabka digniinta bixiya. Diyaarada dagaalka maamulka gumeysta Yuhuuda iyo kuwa Mareykanka ayaa sidoo kale duqeymo xoogan waxay dhankooda ka geysanayaan gudaha waddanka Iran, iyadoo saacadihii la soo dhaafay wadahadallo magaalada Islaamabad ee caasimadda Pakistan, xukuumadaha Dahran iyo Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa yididiilo ka muujiyey in wadahadalladu ay guuleystaan, inkasta oo uu sheegay in Dahran aysan dhabka ahayn, haddana waxa uu ku guudiyey in saacadaha soo socda uu ku furi doono albaabka jaxiimada, islamarkaana cadaab uu dhadhansiin doono Iran iyo shacabkeeda, isagoo sheegay in Mareykanka uu beegsan doono buudooyinka iyo dhammaan kaabayaasha dhaqaale ee waddanku leeyahay oo ay ka mid yihiin xarumaha tamarta. Trump ayaa maalinimada talaadada ee biri ka hor u qabtay in Dahran ay jawaab ka keento wadahadallada loo soo bandhigay, iyadoo dowladda Pakistan ay bixinayso juhdi xoogan si saacadaha soo socda dagaalka gebi ahaanba uu joogsado. Qorshaha heshiiska kama dambeysta ah ayaa la sheegay inuu ka kooban yahay qodobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin in Iran ay ka tanaasusho hubkeeda nukliyarka, taa beddelkeedana Mareykanka ay qaadaan cunuqabateennada muddada dheer saaran, sidoo kalena loo sii daayo hantida balaayinta dollar ee dibadda kaga xayiran, taa beddelkeedana la furi doono marinbiyoodka istaraatiijiga ah ee Hormuz. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Reuters, haddii la gaaro heshiis ka hor dhac ah, waxaa la qorsheynayaa in heshiis buuxa lagu soo dhammaystiro muddo u dhexeysa 15 ilaa 20 maalin, iyadoo khubarada qaar ay sheegayaan inuu gaari karo ilaa 40 maalin. Sidaa darteedna Washington iyo Dahran oo ku dhexmaro heshiis la mid ah kii dhacay sanadii 2014 xilligii aqalka cad uu maamulayay Barack Obama. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Iran oo dhankiisa warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay inay diyaariyeen jawaabta ay ka bixin lahaayeen wadahadallada loo soo bandhigay waqtiga ugu munaasabsanna ay soo bandhigi doonaan. Dowladda Mareykanka ayaa aad u daneynaysa in dagaalka la soo gabagabeeyo, iyadoo sidoo kale cirka uu isku sii shariirayo qiimaha lagu iibsado shidaalka. Kumanaan maraakiib ahna ay ku xiran yihiin marinbiyoodka Hormuz, kuwaas oo wada shidaal kala duwan oo laga leeyahay daafaha caalamka. Sidoo kale dowladaha reer galbeedka iyo qaybta ka isbahaysiga NATO ayaa diiday inay qayb ka noqdaan howlgal lagu furayo marinbiyoodka Hormuz, taasoo ka caraysiisay dowladda Mareykanka. Trump ayaana hadda hadafkiisa koowaad waxa uu yahay in xabadda la joojiyo, marinkana si degdeg ah loo furo. Isla arrimaha Iran ayaan ku guda jirnaaye sida ay u garaadka macmalka ah kaalin muhiim ah uga qaatay howlgalada ciidamada Mareykanka ay ka fulinayaan gudaha Iran sidaas Washington ugu suurta geliyay in si degdeg ah ku hesho macluumaad ka qaadan jiray maalmo iyo saacado qodobkaas iyo kuwa kale waxaan ku falanqeynaynaa xubinta wargeysyada oo alaab halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyas Cabdullaahi
Bismillaah Suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horeyntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa sirdoonka macmalka ah ma mid dadka caawinaya mise waa qatar bedelaysa sanadaha soo aadan nolosha aadanaha warbixin lagu daabacay wargeyska New York Times ayaa looga jawaabaya su'aashan ah sirdoonka macmalka ama AI-ga sanadaha soo aadan ma suuragal baa in si buuxda uu u bedelo nolosha dadka aadanaha mise waa un kaliya mid dadka caawinaya waxay warbixintu soo bandhigaysaa qodobo dhowr ah oo ay kaga jawaabaysaa arrinkan midka ugu horeeya ee tooshka lagu ifinayana waxa uu noqonayaa ee ay gama bedeli doona shaqooyinka aadanaha oo idil mise waa mid kaliya saacidaya qobarada u dhondolola arrimaha tiknoolajiyadda waxay aaminsan yihiin in AI-gu uusan gebi ahaanba tirtiri doonin shaqooyinka bini'aadamka balse uu kaliya bedel u noqon doono arrimo dhowr ah waxaana ugu horreysa shaqooyinka adadag oo uu giraadka macmalka ku samayn doono xaalado fududeyna shaqooyinka soo noqnoqda iyaguna waa mid ka mid ah waxyaabaha ay qobaradu sheegayaan in xal uu u noqon doono giraadka macmalka iyo sidoo kale soo ururinta iyo isku aadinta xogaha muhiimka ah ee ay dowladuhu qabanayaan ibni aadamku taasi cagsigeed waxay warbixintu tiri waxa keliya ee u soo hari doona isla markaana uu diiradda saari doono waa hal abuurka cusub go'aan qaadashada sare iyo xalinta dhibaatooyinka qaar ee uu ku soo wareero giraadka macmalka halista dhanka amniga iyo wararka been abuurka waa ciwaan warbixintu ay sameynayso waxayna tiri tani waa mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee sida aadka looga cabsi qabo sanadaha soo aadan isticmaalka AI-ga weliba iyadoo la abuurayo warar been abuur ah oo deep fake ah ayaa lagu waramayaa in qalqal xoogan ay sanadihii la soo dhaafay ku beereen bulshada qaybaheeda kala duwan iyo xitaa siyaasadda dhexdeeda waana midii maalmihii la soo dhaafay sida aadka la isugu hayay muqaal Benjamin Netanyahu oo qabanaya shir jaraa'id inuu yahay mid xaqiiqo ah ama in lagu sameeyey giraadka macmalka ama AI-ga qatarta tiknoolajiyadda AI-ga iyo wargeysku yiri waxa loo adeegsan karaa sidoo kale weerar dhanka internetka kuwaas oo rogi kara dowlada oo idil qatarta caalamiga ah iyo Mareykanka waa ciwaan kale oo warbixintu ay hoosta ka xariiqayso waxayna xustay in tartanka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha ee dhanka giraadka macmalka uu waqti xaadirkan yahay mid kulul waxayna qobarada warbixintan qoray ay tooshka ku ifinayaan in loo baahan yahay xeerar caalami ah oo lagu xakameyn karo isticmaalka sirdoonka macmalka si looga fogaado ay yiraahdeen musiibooyin xoogan oo ka dhasha dowladuhuna waxay waqti xaadirkan u kala tartamayaan in maalgashi xoogan ay ku sameeyaan horumarinta aaladaha ku shaqeeya giraadka macmalka gunaanadkii waxay warbixintu leedahay mustaqbalka iyo xakameynta AI-ga waxay qobarada warbixintan qoray ay isku waafaqeen in AI-gu uu waqti xaadirkan noqday mid si aad ah u awood badan sidii la doonana loo adeegsan karo waana mid horseedi kara horumar weyn oo dhanka caafimaadka iyo sayniska halka jihada kalena uu burbur xoogan u geysan karo nidaamyada dawladeed oo dhisnaa 10 sano haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markana milicsana warbixin ka hadlaysa sheegitaanka soo dhawaashiyaha dagaalka saddexaad ee dunida oo sii xoogaysanaya iyo arrimo badan oo laga digayo wargeyska ka soo baxa waddanka Ingiriiska ee iBiber ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo qodobkan waxaana warbixintan qoray Zia Mirel oo ah qabiir ku xildheer qataraha caalamiga ah iyo isku horimaadyada kala duwan waxaana maqaalkiisan ku qodobeynaya arrimo dhowr ah oo uu kaga hadlayo soo dhawaashiyaha dagaalka saddexaad ee dunida ciwaanka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa caalamka oo qarka u saaran dagaal weyn waxa uu qabiirkan aaminsan yahay in 10 sano ee soo aadan ay dunida arki doonto dagaalla dhexmara quwadaha waaweyn ee waqti xaadirkan Shiinaha ayuu ku hormaray waxauna yiri si hagaar la'aan ah ayuu ugu dadaalayaa in gacanta uu ku dhigo jasiiradda Taiwan. Ruushka dhankiisana ma jirta ayuu yiri wax calaamad ah oo muujinaya inuu iska daayo damiciisa ah ballaarinta dhuleed ee dhanka Ukraine. Waxa uu sidoo kale ninkan yiri tirada dagaalada sokeeya ee caalamka ayaa sii xoogaystay iyadoona sanadkii 2024 ay cadadu gaartay ilaa 130 dagaal sokeeye oo ka holcaya daafaha caalamka. Hurdada dheer ee ay ku jirta Britain waa ciwaan janibi ah oo warbixintu ay sameynayso waxuna qoraagu yiri Ingiriisku waxa waqti xaadirkan ku jira hurdo dheer isagoo aanan wax feejignaan ah ka muujinaynin xaaladan qaraar ee sii xoogaysanaysa iyo in dunidu ay si aad ah uga baqanayso qarxida dagaalka saddexaad ee caalamka. Miisaaniyadda military ee Ingiriiska ayaa hoos u dhacday yiri 10 sano ee la soo dhaafay, waxaana taasi ku sababtay in ciidankii waddankan uu noqdo mid si aad ah ugu nugul qataraha caalamka. Dooda ka taagan askareynta qasabka waxay warbixinta oo sii socota ay tiri dalalka caalamka waxay waqti xaadirkan si isku mid ah u qaadeen in si qasab ah loo askareeyo shacabka, midna ma aysan dhalin natiijo ay mahdiyeen dowlado fara badan, maadaama ay timid laba caqabadood oo midda ugu horreysa ay tahay in ay yaraato qarashkii askarta lagu fangareyn lahaa, iyo tan labaad oo ah in askarigu uusan hayn wax muraal ah oo uu ku sii joogo furimaha dagaal, maadaama si qasab ah lagu askareeyey xerada ciidankana lagu geeyey. Ciwaanka ugu dambeeya ee ay warbixintu sameynayso waa nooca dagaal ee la filanayo, waxuuna qabiirkan yiri dagaalka soo socda ma noqon doono mid la mid ah kuwii horay uu caalamku u arkay, waxa uu noqon doonaa mid ka dhimasho badan kana qasaaro badan. Quwadaha caalamka ugu waaweynna, ayuu yiri, waa kuwa ugu horreeya ee isbaabi'in doona. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
وهجاج إما كان واحد كسر دواتان حلقة سدحاد تحنها الصيرة النبوية دروس وعبر يا ولال كان معد.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
قام في الذرى صعب المنالي بلوغ رقيه شبه المحالي رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغرنال فآل المصطفى أكرم بآلي يامين عمالقة عظام بدين محمد بلغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألا أكل آلي كرام والسفر
سيرد رسولك صلوات الله والسلام عليه إن دراسينا وأنو كورق الله سيانو قردقنا منهج aan u marayno soo celinta khilaafa raashida. Hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan in aan iftiinsano siirada rasuulkeena salaatullaahi wa salaamu alayhi oo ha khaatamul anbiyaa wa rusul kuna tilmaansano dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgameynayn u soconno si guudna arintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al umma al islaamiyya gaar ahaan al haraka al jihadiyya ya tariiq al mujahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqaddim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudbo la soo gooyey biidnillaahi tacaala anaan joogno calaa abwaab alkhilaaf alraashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeena aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
على الأعداء دائرة روحهم بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
وحي الدنيد قدعر إيا الجهل كجرتبا وحو الله سبحانه وتعالى دون إنو أنحرست بشريدا بن آدن مدن ماموس وحانا سود واذي وقتك إلا سوصار لها صوبانها صلى الله عليه وسلم كهور إنتا إنان أقود أقلين فلانقين تدل شذي صوبانها صلى الله عليه وسلم كريما ذي سيوعناد إيا داريالكي والله أسميي بل آن ديبو ملعسنو على مذيه واوينا إيا دعدوينكي تلمامت مدنا ee ka horreeyay dhalashadiisa waxaa dhalashadii suubanaha sallallahu alayhi wa sallam ka horreeyay dhacdooyin culculus oo taariikhda ku reebay raad qoto dheer dhacdooyinkaas waxay ahaayeen calaamado muujinaya inay soo dhowaatay subaxii farxadda subaxii iftiinka iyo hanuunka sunanta allah ee kowniga ayaa mar waliba tusaysa in culeysku ka dambeeyo fudeed mugdiguna uu ka dambeeyo iftiin dhacdooyinkaasi waxaa ka mid ah qoditaankii uu cabdulmudalib qoday ceelka zamzam ee ku yaalla magaalada barakaysan ee maka xadiis saxiix ah oo laga wariyey cali ibnu abi daalib radiyallaahu canhu wuxuu leeyahay cabdulmudalib wuxuu yidhi anigoo hurda ayaa qof riya iigu yimid markaas buu igu yidhi waxaad qoddaa daybah oo loola jeedo udgoon markaas baan ku yidhi muxuu yahay daybah kadib wuu iga tegay maalintii xigtay ayaan haddana seexday haddana qof ayaa ii yimid kaasoo igu yidhi waxaad qoddaa barrah oo loola jeedo kheyr iyo dahaaro markaas baan ku yidhi muxuu yahay barrah kadib wuu iga tegay maalintii saddexaad ayaan haddana seexday haddana qof ayaa ii yimid kaasoo igu yidhi waxaad qoddaa almudnuuna oo loola jeedo wax qaali ah oo isagoo kale lagu bakaylo markaas baan ku idhi muxuu yahay almudnuuna kadib wuu iga tegay markii la gaaray maalinkii xigay waxaan ku laabtay halkii aan seexanayay waan hurday qof ayaana ii yimid kaasoo igu yidhi waxaad qoddaa zamzam waxaan ku idhi muxuu yahay zamzam markaas ayuu igu yidhi waa ceel aan weligii biyihiisa dhammaanayn guntiisana la gaaraynin waxaad ka waraabin doontaa xujayda waxayna u dhexaysaa uusta geela iyo dhiigga neef lugaha ka cad oo u dhow meel quraanjo badan ku kulansan tahay ibnu isxaaq oo ka mid ah culimmada siirada wuxuu leeyahay markii loo caddeeyey sha'niga riyada loona tilmaamay booska ceelka lana ogaaday in loo run sheegay wuxuu qaatay faaskiisa iyadoo uu wehlinayo wiilka keliya ee xilligaas uu haystay oo ah xaarits bin cabdilmudalib sidii ay u qodayeen ugu dambeen waxay gaareen karkaarka ceelka barakaysan waxaana ka soo burqaday biyihii zamzam markii reer quraysh ay maqleen takbiirta cabdilmudalib ayay ku soo xoomeen goobta waxayna ku doodeen in ceelkan uu yahay ceelkii aabbahooda ismaaciil calayhi salaam sidaasi darteedna ay iyaguna qayb ku yeelan doonaan arrinkaas oo uu diiday cabdilmudalib waxay doodaanba waxay labada dhinac markii dambe ku heshiiyeen inay u gardhigtaan qof garsoore ah waxaana ay isku waafaqeen inay aadaan haweenay faalaley ah oo ay ka dambeeyeen reer bani sacad oo degana dacallada shaam
dhacdada ku saabsan qoditaankii zamzamka yacni ceelka loo yaqaano zamzam in la qoday waxaan ka fiirin karnaa inay ka mid ahayd dhacdooyinkii muhiimka ahaa oo dhacay nebigeenna sallallahu calayhi wasallam inta uusan dhalanin oo awowgiis cabdulmutalib inuu riyo arkay isagoo laleeyahay ixfir taybah haddana mar kale wuxuu ku riyooday isagoo laleeyahay ixfir barra mar kale haddana wuxuu ku riyooday isagoo laleeyahay ixfir madnuuna dhammaanna ceelka unbaa loo jeedaa ceelka fiican oo barakaysan oo biyihiisa nusuus badan ku soo aroortay inay yihiin biyo barakaysan marka waa qiso cajiibahoo ka mid a qisooyinka dhacdooyinkii ka dhacayay maka ee nebiga sallallahu calayhi wasallam qabla miilaadihi oo dhammaantood ku wareegeysanaya inuu jiri doono isbeddel iyo barako ku imaan doonta mantiqada jasiiratul carab iyo xaramka marka qisooyinkaas isdaba joogjooga dhammaan waxay ku wareegeysanayaan barakada kacbada iyo waxa ku xeeran nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam iyo ismaaciil calayhi salaam iyo dhacdooyinkii dhacay iyo wixii ku xeernaa iyo qadaasada kacbada ay leedahay iyo quraysh iyo makaanada ay maaragtay kacbada u joogtay iyo qoyskan quraysheed inuu ka soo bixi doono rasuul barakaysan dhammaan irhaasaadkaas marka la isku geeyo waa wax calaaqa isla leh marka zamzam maanta alxamdulilah ilaa maanta way joogtaa waa taariikh yacni oo aadna dee loo xusay oo kutubta ka hadleen la towsiiqiyey siirta saxiixana ku soo aroortay in cabdulmudalib uu qoday isagoo riyadaas markii hore howsha ka bilaabatay kadibna lala murmay aakhirkiina isagu xaq u leeyahay inuu ceelkaas qodo oo soo nooleeyo
dhacdooyinka kale ee dhacay ka hor dhalashadii nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam waxaa ka mid ah dhacdadii asxaabulfiil ee loogu soo duulay kacbada dhacdadan ayaana lagu sheegay qur'aanka kariimka iyo sunnaha nebiga sallallahu calayhi wasallam الله سبحانه وتعالى وحو قرآنك كريمك كويري
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول
أبو حاتم بن حبان البستي وحو كتاب كيسا السيرة النبوية وأخبار الخلفاء كويري قصة مروديغا وحيهد بقر أسل كيسو حبشي أها أو لغو مقعابو أبرها أياحو كلا وريغ دالك يمن مركاس أيو كنيسة كرسي مقالدة صنعاء إساغو أبيحي القليس وحونا كدودة إن حاجك اللو آدو مقالدة مكة أو أسو وريجين دونا هلكن إساغونا كدارتي إنو بربورينا يوك عبادة وحاد دقال فولك فولها لقالي متكمدة بقر رضي إغو أود دبدنا بقر تويدي رير حمير كاس أو لغو مقعابي جريدو نفر iska horimaad kaas culus kadib waxaa la jabiyay ciidamadii doon nafar halka asagana nolosha lagu qabtay laakiin abraham uu san dilin markii uu gaaray bilaad reer qafcam waxaa abraha dagaal markale kala hor yimid nin lagu magacaabo annufeel ibn habib balse si lamid ah doon nafar isaga iyo ciidankiisa waa laga adkaaday gacanta ayaana lagu dhigay isaga iyo doon nafarna waxay abraha u noqdeen daliil iyo dalyaqaan markii uu abraha marayo magaalada at-taif waxaa ku soo baxay nin lagu magacaabo mas'uud ibn mu'attab oo hoggaaminaya reer taqif wuxuuna ku yiri boqor yahow annagu waxaan ku nahay addoomo wax khilaaf ahna nagama dhaxeeyo halka aad doonaysana waa maka waxaanu ku raacinaynaa cid kugu hoggaamisa wadada waxay raaciyeen addoon iyagu ay lahaayeen oo lagu magacaabo abu riqaal markii ay marayeen deegaanka lagu magacaabo al-muqammis oo ku dhow makka waxaa halkaasi ku geeriyooday abi riqaal kaasoo ahaa nin si weyn loogu xusuusto kaalintii muranka dhalisay ee uu ku lahaa hanuuninta ciidamadii abraha geeridiisa kadib qabrigii abi riqaal wuxuu noqday astaan taariikhi ah oo ay carabtu si gaar ah u calaamadeeyeen iyagoo muddo dheer ku dhaqmi jiray in dhagax lagu tuuro si ay u muujiyaan cambaareen iyo naceeb taariikheed oo ka dhan ah qofkii hagaya cadowga dhulka barakaysan abraha wuxuu goobtaas ka diray ciidan uu hoggaaminayo nin lagu magacaabo al-aswad ibnu maqsuud kaas oo qaatay geelii quraysh lahayd oo ay ku jiraan 200 oo halaad oo uu lahaa cabdulmudalib kadibna waxaa laga daba diray nin lagu magacaabo xunaadah al-xumayri kaas oo ugaasyadii quraysh ee deganaa maka u sheegay inaysan dagaal u iman balse ujeedkoodu yahay inay kacbada burburiyaan dadkii uu la kulmay ninkan waxaa ka mid ahaa cabdulmudalib kaasoo sheegay in haddii abraha uu duulaan ku yahay kacbada ay u bannayn doonaan kacbaduna ay leedahay rabbi ilaaliyo abraha ayaa intaas kadib aad ugu jeesjeesay cabdulmudalib kadibna u soo celiyey geelii uu ka qaatay cabdulmudalib ayaa quraysh u sheegay waxa dhex maray isaga iyo abraha tolkiisana wuxuu ku amray inay togaga buuraha galaan si ay uga gaashaantaan sharta abraha cabdulmudalib wuxuu yaqiin u hayay inuu allah difaacanayo beedkiisa xurmada leh markuu waagu dilaacay ayuu abraha isku dayay inuu galo xaramka si uu u burburiyo kacbada hase ahaatee waxaa horay u dhaqaaqi diiday kolonyadii maroodiga ee uu watay kuwaas oo marka afkooda la aadiyo yaman soconaya marka loo jeediyo dhanka kacbadana aanan dhaqaaqayn isagoo halkaas ku jahwareersan ayaa mar qura waxa uu allah subxaanahu wa tacaala u soo diray shimbiro fara badan oo middiiba ay wadato saddex dhagax mana jirin qof ka mid ah ciidankii abraha iyo maroodiyaashooda uu dhagaxaasi ku dhacay ilaa waa uu dhintay allah caza wa jalla wuxuu arrinkani kaga warramay suuratul fiil
أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
أبرها أو هرك عي دولان كلاجوسو قاده كعبدا أيو الله سبحانه وتعالى كل ذي حنون ذك عجيه سايا داتي إساقو ليغو كدايو أيا سيدك دقاه ديبلوغو عليه حالكي أوكاسو دولان تغي حالكاس أوغو دنباين أوكو غيريو دي دروستا عباركا يفوائيدا لغرده هنكارو قصدان وحاي نو شرح يا الشيخ عبدالله
عددي مروديغا وحايد حباشيكي مركا يمن حكومة جري والأورنجري أبراهام العشرة منك الأورنجري واتو دولان سوا قاضي إساقو دواني كعبادا إنو الدوميو أرداس وحا عدين إسا شرفت أي كعبادو لا دهي كعبادا سوا degurigi u horeeyay oo ilaahay dhulka maartay oo ka sameeyay guri ilaahay maartay lagu caabado kii horeeyay ilaahay qoraxna ugu sheegay in awwala baytin wudaa linnaasi alladhi bi bakkata mubarakan hudan lil aalamin gurigaas buu rabay inuu dumiyo waxa kale ku tusaysa say u weynayn jireen mushrikiinta carabtu kacbada u weynayn jireen wax kale ay ka hormarin jireen oo aad bay maartay oo la weynayd weynayn jireen waxa kale ka qaadanayna nimanka la nasaarada xasadka ay u qabaan islaamka u qabaan iyo xiqdiga maartay qalbiga ugu hayaan reer makkay u qabeen barigaas iy arabta guud ahaan marka ninkii loo rajeeyay abraham wuxuu doonay arabta inuu ka jeediyo gurigaas oo isagu intuu kaniisad weyn ka dhisay meesha la sanaca oo bixiyay qulays ayuu wuxuu rabay dadka inuu ku qasbo inay ka soo jeestaan xaramka oo tan ay baarad ka dhigtay meel ay ku kulmaan oo ay cibaado been ay ku sameeyaan baadila ku sameeyaan marka wuxuu isticmaalay asaliib ama dariiqyo dadka ku jaleysan yahay arintaas iyo kuwa maartay ku qasbay labadaba atarqiiba wa tarhiib labadaba uu isticmaalay laakiin arabtu way diideen inay xaramkooda ka tagaan oo kaniisada uu ka dhisay Yemen ay aadaan way diideen marka dabartu waxay gaadhay arabti qaar iyo sida ay asayaan kaniisada ay maar ku saxaroodaan qaar kood iyagoo isaga ku xumaynaya kaniisada ayada way diideen imaam raasiba wuxuu leeyahay ilaahay ma aragtay markuu leeyahay alam yaj'al kaydhum fi tadlil kaydku waxa loo yaqaan inuu kulay wax qof ku qarsado waxa muuqday oo cilaansanayo ma aha kayd kaydku wuxuu leeyahay waxa weeyaan waa inaad shar la doonto qofka waliba si qarsoon marka wuxuu leeyahay waxa muuqday uu cilaansaday ninka la Abraham al-Ashram habashiga wuxuu ahaa inuu kacbada duuminayo laakiin arinta uu sii dheereeyay ee ka sii daray ee qarsoonadu waxay ahayd carabto dhama inuu ka soo jeediyo kacbadaas oo diintiisa baadilka iyo kaniisadiisa ku soo xoray taasa uu qarsoonayd cibarka laga faa'iideysanayo dhacdadan waxa kamida ma aragtay in nafta loo huro waxa loo yaqaan muqaddasaadka oo sheega muqaddaska umadu ay dhalaashanayso xageeda ku weyn in nafta uu hurto Abraham al-Ashram kaas markuu soo duulay boqorkii reer Yemeneed qolada ximyar la yiraahdo boqorkoodii oo ka hortagay dagaal buu la galay ninka isaga halkaas markaa isaga ciidankiisa lagu baabiyay iyagoo difaacaya kacbada diiday in la dumiyo nafsay u horeen waxa kale laga faa'iideysanaya dadka khaayininta ee ummada maartii khiyaameeya ee gaalada u adeega inay meel xun ku dambeynayaan ummaduna nacayso ilaahayna u nacayo umalada kuwa daba dhilifka umalada sida ninkan oo kale Abraham oo kale raacaya ee kacbada ku soo hogamiyay nin baa jira hogaminayay oo dariiqa tusayay suu kacbada u burburiyo oo chaasoo soo aha oo dariiqan la tusay ninka waxa la oran jiray Abu Riqaal Abu Riqaal kaas waa nin dadkuna ay naceen ilaahayna uu nacay dadku way lacalaadeen ninkaas dunida intuu joogay oo waa la nacay ilaahayna waa lacnaday oo aakhirankaas cadaab ayuu mudanaya deewaan diintii ka baxay oo diintii Ilaahay la dagaalamay waxa kale oo laga fahmayaa dhacdan dagaalku inuu yahay dagaal u dhaxeeya Ilaahay iyo cadawga Ilaahay u dhaxeeya oo markay ku soo duulayaan Kacbada ana reer Makkah ku soo duulayaan iyaga diinku ma dhaamin masaarada ba dhaanto marka diin nasaara sheeganay ee carabta lagu soo duulayay ee kacbada la burburinaya waxay ahaayeen dad wafaniyiina guriga Ilaahay bay rabeen inay burburiyaan Ilaahay markaa Ilaah baa ka qabtay oo waa tuu Cabdul Muttalib oo lahaa waan u dhaafayna Abraham baynahu bayn albayt sagay guriga isu dhaafayna soo doona ka yeelo haduu Ilaahay u dhaafay gurigiisa inuu ka dumiyo de markaa wuxuu leeyahay anaga awood uma lihiin aan ka celino markaa arintu waxa ku muuqanaysa inay tahay macarakadu mid u dhaxaysa dagaal u dhaxeeya Ilaahay iyo cadawga Ilaahay u dhaxeeya inay ahayd ma meesha ka socotay waadka la yeelay Qasim wuxuu leeyahay qisada ku saabsan asxaabul fiil oo caanka ah ama sheekada ku saabsan raggii maroodi ku soo duulay waqtigii nebigu dhaawan dooray bay u dhaweeyay sallallahu alayhi wasallam qaar waxay leeyihiin sida ma wardiyo kale konton casha u dhaxaysa markii kacbada lagu soo duulay nebigu markuu dhashay waxa weeye aayadka ilaah bay ka mid tahay qisadan waa arrin tusaysa wax loo yaqaan dalailun nubuwa nabinimada ayay raal la leedahay calaaqad la leedahay laana waxay dhahay horta wuxuu dhacday sanadku nebigu dhashay ayay dhacday waxaa loo diyaarinayay guriga ilaahay maartay wali markaa isagu asnaamka buuxdo oo deeshirki uu ka buuxay ba insha Allah guriga waxaa loo diyaarinayaa inuu ma aragtay soo bixi doono nebi ka daahirin doono asnaamtan iyo shirkiyaadkan qisadu markaa waa laba qof isku dhaw dhalashada nebi sallallahu alayhi wasallam iyo duulaanka uu soo qaaday Abraham al-Ashram ووح كلا فوق مية هاين سنة كاسونا وحوبا نقضي سنة مارس عرب تاريخ خطير صدان هيب العامل في البورد شيء تقال كاسو عامل في البورد عي سنة كيمرودي وحاسو دعي تاريخ بيبا نقضي بركا قريش تأود يسكي علي المانتا قال يسود دوشي مالا هايني حماشك وعاد إنو قرق إلهي وإلى لنه قرق يسو إلى الشدي
هل كان أيان كوها كنينا حلقة دي سدحات إيه تحانها سيرة النبي قدروس يعبر وحا إنو بلنا حلقة دي سدحات وان كسيان بقادي دونو دلاشة دي النبي صلى الله عليه وسلم ينسب كيسا إنتان كو كل مينو حلقة دي حكتا سيداس يونبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضا الرحمن غايات مبتغاهم به شملوا ففازوا بالنوال تأسوا بالمشفع يوم حشر وساروا خلفه في كل حال سلام من إله العرش دوما عليهم عد حبات الرمال مقام في الدرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال مقام في الدرى صعب المنال
صعب المنال
guud ahaan taasi aan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horeysa nabad galiyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
tarnu lakum kullama laha al-masifu laha